Ie, nes i jyst mynd tu allan i weiddi, os o'na fwy yn mynd i ddod yma bore yma. Oedd rhyw ddyn droi rownd, a ddod o'n nhw'n Catholic, mynd yma, so. Diolch yn fawr fynd draw i'r eglwys, a mae'n croesau i chi gyd. Mae yna nifer o deuluoedd wedi ymddiheuro, mae yna rhyw briodasa falle ymlaen dros y penwythnos yma wedyn. Dydyn nhw ddim yn gallu ymuno hefo ni. Ond croeso mawr i bob un ohonach chi. Da ni am galwydfa o fawl hefo'n gilydd. Ac mi fyddwn ni'n cymuno. A mae yna groeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu ymuno hefo ni yn y cymun. Bydd hwnnw ar y diwedd y bore yma. Ac os yna bobl online am gymuno, ewch i nôl diod a hefyd darn o fara i ymuno hefo ni nes ymlaen. Felly, croeso bawb. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am fore Sul arall. Ac am gyfle i ddod at yn gilydd i daddoli di, yn enw'n gwaredwr Iesu Grist. Tyd ddatom yn yr ysbryd glân i'n cynorthwyo ni yn yngwendid, fel yn bod ni'n daddoli di yn iawn, nid o ran defod wag, ond o ddyfnder yn calona. Wrth i ni feddwl amdana ti, ac wrth i ni feddwl am ryfeddod dy ras yn Iesu Grist. Lle bynnag mae Cristnogion wedi dod at ei gilydd ar y Sul hwn, bendithiad, bendithiad helaeth ar hyd a lled y byd, y chwiorydd a'r brodyn canid y glodydd di ac yma yng Nghymru, bendithiad y bobl, bendithiad y gynulleidfaoedd, fel yn bod ni ar y Sul hwn yn dyfyrchafu di yn egnion. Yn enw Iesu Grist, amen. Da ni amgani y gan gynta. A'r gan gynta ydy Fy Iesu Gwaredwr ar fod Rachel. Rhywun yn mynd yna heddiw? Mae yna rei yn mynd draw, mae Sarah, Carys a Rachel yn mynd draw. Bob hwyl, mae'n braf cael yr hwyl, dydy. yma yng Nghastell Caerdydd i ddathlu yn Cymreigdod fel dinas. Dwi wedi dod o rhywbeth i ddangos i bawb ohona chi, ond i Eos ac Olwen yn arbennig. Gyda un yn fama, o gyda un arall, mae'n mynd i'w rhaid. Ydyn! O, bo! Gormod o bo gen i. Rwy'n teimlo i beth ar ymwneud â'r rhaid. Ysgrifennu. Be di enw ar fi fel hyn? Os da chi'n edrych ar y blaen yr pin yma, mae o'n llydan iawn. Highlighter. Mae fo'n pin, cyfa yma. A mae'n llachar iawn. Da chi'n sgwennu efo nhw. Ond mae'n gwneud o special iawn yn rhaid. Llachar iawn. Mae'r enw'n awgrymu highlighter. Sy'n o'n enw Cymraeg am hyn?
Arolwyr.
Uwchorwyr. Arolwyr. Arolwyr. Ond beth yn gwneud ydy, os da chi'n gweld rhywbeth bwysig, os da chi'n sgwennu rhywbeth yn yr ysgol, a da chi'n meddwl, mae hwnna'n bwysig, mae rhaid i ni arolio fo, highlightio fo, efo pen fel yma. Dydwch chi'n gweld i sgwennu stori reit i, a da chi'n meddwl, mae yna un brawdeg pwysig yn y stori yma. Da chi'n gwneud ydy, llunio fo, hwn yn beint llachar, a hwn yn delwyn llachar, fel bod chi yn cofio bod o'n rhywbeth pwysig. Weithiau mae pobl yn... a siwr bod pobl yn trefnu anwyl bod gen nhw'n restr o bethau a bod yna un yn ail o bethau fwy pwysig i gofio wrth drefnu tafwyl. Ac felly mae'n llunio'r llunell yna mewn lliw llachar. Pan maen nhw'n edrych ar ei restr maen nhw'n gweld, ffw, mae'n pwysig yma sydd angen ei wneud. Weithiau mae pobl yn hefo'i beibio y defnyddio'r hyn. A maen nhw'n meddwl, oh, dwi'n hoffi'r adnod yna. A dwi eisiau cofio amdani. Felly maen nhw'n agor yr benod, a maen nhw'n llenwi hefo lliw llachar. Wedyn pan maen nhw'n trwy'r fideo tro nesa, maen nhw'n gweld yr adnod ac yn dweud, wow, mae hon yn un hyfryd ac yn un bwysig iawn. Ffordd arall i gofio adnod sy'n well na marcio fo efo lliw llachar ydy bod chi'n trio dysgu darn o beibio, dysgu yn adnod. Mae gyda ni adnod wedi bod yn ymhen i am 55 o blynyddoedd. Yr adnod gyntaf nes i ddysgu oedd Dyw Cariad Dyw. Fwera chysgol yna, o blith yr hen bobl sy'n yna. Cari sy'n yna, na te. Pan da ni'n dysgu adnod o air Dyw sef o beidio, mae nhw'n aros yn y cof. A wedyn, pan da ni'n tyfu nhw ni, da ni'n gallu cofio nhw. Adnod arall yn sy'n dysgu oedd, yr arglwyd yw fy wigael, ni fi ddeisiau arna. Efe am... Da iawn, cofio eich na fi. Ger llaw, o, gwnaen i yna, chi efe am harwain i'n fforfau i'r gwelltod, ie? Gwnaen i orwer. O, mae'n mynd i gysyn cymysgu. Fforfau i'r gwelltod. A weithiau, pan dwi'n teimlo'r berfyn hyn, dwi'n gallu cofio'r adnod, yr arglwydd yw fyrwygau. A'r heswm bod ni'n cofio arnodd o'r beidio ydy oherwydd mae gan y Dyw ydyn nhw. A bod nhw'n bwysicach na unrhyw lyfr arall, na unrhyw bapur newydd, unrhyw fideo dan ni wedi'i gwylio. Oherwydd mae Dyw yn siarad efo ni drwy neu lai. Yr arglwydd yw fyrwygau, ni fi eisiau arall. Dwi'n gwneud cymryd yn a Dyw yn cariad Dyw. Gyda ni cam bach.
Oes?
Beth ydy'n gan ni cam bach? Iesu rwy'n dy garu di yn ddof yn fy nghalo fi.
O, gwych, mae gennym ni fwy ymuno o'r cor. Na iawn. Ydych chi'n cofio am y gath yma?
Sydd fel lan i'n llwybr ac i'n bywydau ni ac yn llewyrchu llachar pan mae pethau yn dywyll. A da ni gwirio dros y plant a'i teuluoedd wrth iddyn nhw fynd trwy i'r ysgol Sul. A byddai'n cael cyfle i ddysgu amdana ti ac amdani'r ac am Iesu Grist yr arglwydd. A da ni gwirio dros i bywyd nhw wrth i'r tymor ddod i ben hefo'i teulu ac hefo'i ffrindiau ac yn yr ysgol yn y dosbarthiadau y byddai ni yn ei beneithio nhw ac yn ei amddiffyn nhw ac yn ei cryfhau nhw wrth iddyn nhw dyfu i fyny. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Dyma da ni ganu. Da ni'n ei drio canu hon wythnos dwytha, ond oedd yr amser wedi mynd. Felly arfon ti isio cyflwyno
yr ganu. Yr un hwyl i chanu hi efo'r gynulleidfa rhyw. O Gwyl Jeffs na fi, ie? Fyw chydig wythnosau nôl felly. Wrach bod chi'n mynchofio i, ond mae'r geiriau'n gwbl arbennig ac os da i'n randu jyst rhag ofn, dwi'n gradur emosiynol iawn. O'n i'n yn anglath ffrind i fyny bai colwyn ddoen. Ac oedd o'n dweud, oedd yn canu'r gan yma ac yn dweud bod y gan yma oedd o'n i marw o gancr i diolen o nadwy oedd o'n dweitha. Ac oedd y gan yma yn un o'i holl ganuion o yn ystod y cyfnod. A so mae am ffynlwdeb dyw yng nghanol amgylchiadau bywyd oedd yn amgylchiadau melus neu'n amgylchiadau anodd felly. Ffynlwnder cariad Dyw. A dyn ni'n dechrau trwy ddweud beth garaf i o. Beth garaf i o. Diws trwy garaf beth yn esu.
gan hyfryd fe gannaf i am daioni fy niw. Mae hwnna'n hyfryd yn dydi. Da ni am weddio hefo'n gilydd. Os yna rhywbeth arbennig da ni am gofio yn y gweddi bore yma? Gweddwch allan os da chi eisiau ni gofio am rhywun neu rhywbeth. Diolch syl y tadau yndi. Ein tad. Yn sicr. Un o'n... Yn sicr, fe gofio ni am rhini. Rhywbeth arall?
Mae'n cwll gosden ychwanegol na sy'n bod bwyd a petrol a bob dim yn achosi cynnu fel y tyluoedd a yna gen i'n effeithio ar blant o'n ei adroddiad a ffôn gyda'r newyddion lle sôn am dylogi o fel tyluoedd a hefyd cynnydd difrifol sy'n yn achosi.
Diolch i ti, Tudur. Dewch i ni blygu pen a dewch i ni weddio. Ein tad yr hwn hwyt yn y nefoedd, da ni'n plygu ac yn ymdawelu o dy flaen di yn awr mewn gweddi. Gweddio eto bydd yr ysbryd yn helpu i weddio dros yr hyn yr wyt ti arglwydd yn rhoi ar yn calon na. Mae yna filiynau o Gristnogion ar hyd a lled y byd yn gweddio y sul yma. Ac ar galon pob unigolyn ac eglwys yr wyt ti'n rhoi pynciau arbennig iddyn nhw weddio a rhyngom ni gyd. Da ni'n cyffwrdd llawer o sefyllfaidd ac anghenion. Da ni'n mynegu addoliad i ti mewn amrywiol ffyrdd drwy filoedd o ieithoedd a drwy wahanol ddulliau. A da ni'n diolch am y teimlad yn bod ni'n rhan o rywbeth mawr wrth addoli di. Da ni yma yn griw yn ganolfan yr eglwys newydd yn addoli, ond da ni'n ymuno hefo Cristnogion y byd heddiw mewn mawn. Biliynau o bobl yn arddel enw Iesu Grist. Degau o filiynau, cannoedd o filiynau yn addoli heddiw. Nid yn unig ar y ddaear, ond yn y nef ac yn y gogoniant. Mae'r rhai sydd o'n blaenau ni yn rhan o'r mawl. Ac yno mae'r angylion, ceriwbiaid, seraffiaid yn dyfoli di yn dy berffeithrwy. Ac a ddim i deimlo gwefr addoliad yn ystod y munudau hyn oherwydd dyma'r peth pwysicaf a wnawn ni, a dyma sy'n rhoi ystyr i'n bywydau o ddydd i ddydd yn ystod yr wythnos, bod y cwbl yn cael ei wneud er gogoniant i ti. A bod ni yn ymperthynas hefo'n gilydd, o fewn i'n teulu, yn ymgwaith, yn ymgofal, yn ymgweithgareddau hamdden yn ei gwneud nhw arglwydd gan daddoli di, er gogoniant i ti. A thrwy hynny yn gwneud y cwbl hyd eithaf ein gallu. Da ni diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac am y cariad perffaith a berthol yr wyt ti wedi ddangos yn dy fo. A boedd hi'n deall ni o'r cariad hwnnw fynd yn dyfnach ac yn dyfnach. Ac i'r cariad hwnnw effeithio arna ni yn ymbywydau ac yn y calonna. Be wyddos sut mae'r rhwystrau arglwydd rhag i ni wldio'n hunain yn llwyr i ti. Gofidia a phryderon a phroblema a phrysurder. Ond heddiw da ni isio dy goroni di ar orsedd yn bywyd. Er mwyn i ti dderbyn mawl drwy yn bywyda ni bob awr o bob dydd. Da ni cyflwyno i ti yr hyn sydd wedi godi wrth i ni gychwyn ar yn gweddi. Da ni'n meddwl am dadau a dynion o fewn i'n heglwys ac o fewn i'n teuluoedd. yn diolch amdanyn nhw ac yn gofyn y byddi di yn ei bendisio nhw. O fewn i deulu'r eglwys arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di'n ei cadw nhw'n gryf yn ei ffydd ac i gwneud nhw'n wasanaethgar o fewn dy deyrnas di. Wrth weini ar y gwan, wrth ofalu dros i teuluoedd. Da ni'n meddwl am y rhai hynny sydd yn glaf ac yn sal, rhai hynny sydd yn dioddef o'i selder o'n plith ni yn ystod yr wythnosau hyn. Y rhai sydd yn derbyn triniaeth yn gyson a'r rhai sydd i dderbyn triniaethau yn ystod y dyddiau sydd yn dod. Da ni'n ei cyflwyno nhw'n dymer iawn i ti gan ofyn y byddi di'n ei gwarchod nhw yn adfer i iechyd nhw fel i bod hwythau arglwydd yn cael uno eto yn y mawl ymhlith aelodau Ebenezer. Falla bod rhywun o'n teulu ni sydd angen gweddi y bore yma, da ni'n meddwl amdanyn nhw. Byrach bod rhywun yn o'i dramus yn y teulu, a'r blynyddoedd yn gadael i ôl arnyn nhw, a hwysau ddim mor abal ac yr oeddan nhw yn y gorffennol. Da ni'n gofyn am dyfendith arnyn nhw yn hydref i dyddiau deiarol. Yn gofyn y byddi di drwy waith yr ysbryd yn cadarnhau i ffydd, ac yn rhoi nerth i'r teulu i weini ac i ymdopi, dopi a phob sefyllfa o'r fath. Fe gofion hefyd am y tlodi sydd yn cynyddu yn y plith ni, yn y bydd, yn wledydd Prydain ac yma yng Nghymru, oherwydd y newid economaidd sydd yn digwydd. A llawer yn cael traffarth erbyn hyn i gadw'r blaidd o'r drws. Gweddion dros y sefyllfa economaidd arglwydd, y bydd hi'n cryfhau, y bydd y llywodraeth yn cael doethineb i ymateb i'r hyn sydd yn digwydd gyda thegwch a chyfiawnder dros y bobl sydd wedi hethol i lywodraethu drosta ni. Da ni'n gweddio bydd yr economi yn cryfhau a bydd sefyllfa ariannol pobl yn ysgafnhau fel eu bod nhw'n gallu talu y biliau, fel eu bod nhw'n gallu rhoi bwyd ar eu byrdda a fel eu bod nhw'n gallu cael adnoddau digonol i fyw o ddydd i ddydd. Da ni'n dychryn weithiau arglwydd wrth yr hyn sydd yn digwydd. Da ni'n meddwl am ymgeiswyr lloches a'r syniad rhyfedd yma o alltudio ymgeiswyr lloches i Rwanda er mwyn i genedl a sefydliad arall i ofalu dros y bobl hynny. Y dylia ni fod yn ei croesawu arglwydd i blith yn cenhedloedd ni. Arglwydd mae'n gwleidyddio ni angen gymaint o ddoethineb i sylweddoli beth ydy cyfiawnder, i sylweddoli beth ydy cariad, i sylweddoli beth ydy cyfrifoldeb tuag at hyd-dynion. Nid i trin yr ymgeiswyr ma fel gwellilion cymdeithas a'i tagio nhw'n electronig fel drwg weithredwyr. Maen nhw'n dod oherwydd angen, oherwydd newyn, oherwydd rhyfel, oherwydd gorthrwm. Ac fe weddion y bydd cenhedloedd Prydain yn rason, yn hael ac yn garedig yn y croeso a roddwn iddynt. Cliw yn gweddi dros yn gilydd, dros yn plant a'n rhieni, dros yn tiluoedd, yn brodyr a'n chwiorydd, yn wirion, yn neiaint, yn modrybedd, yn ewythrod. Da ni diolch amdanyn nhw i gyd arglwydd. Ac yn diolch am gael bod yn rhan o deulu Iesu Grist yn y dyddiau rhyfedd ac ansicr hyn. Gofynnwn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwyd. Yr hwn yn dystod i wedi o gan dweud, ein tad, sancteiniaid enw. Yr enw yn Chi ddarllen yr
sleid yma, mae yna dwy sleid yn credu. Mae o'n dod o effeisiaid y drydedd bennod, a fyddai'n cyfeirio at ddarn o'n wrth i ni gymuno efo'n gilydd. Felly gawn ni ddarllen efo'n gilydd gweddi dros yr effeisiaid. Wrth feddwl am y gilydd, dwi'n syrthio ar y gilydd i weddio ar ddiw sawl. Fe sydd wedi rhoi ei hunaniaeth arbennig i bob grŵp o angylion yn y nefoedd ac i bobloedd ar ddeall. Dwi'n gweddio y bydd yn defnyddio'r holl adnoddau benthigedig sydd ganddo i'ch gwneud chi'n gryf, ac y bydd yn rhoi nerth mewnol i chi drwy roi ei ysbryd glân i chi. Dwi'n gweddio hefyd y bydd yn eseuad ei hun, yn gwneud ei gartref yn eich caloddau chi, wrth i chi ymddiried yn ymddo fe. Dwi am i'w gariad e bod wrth braidd popeth da chi'n ei wneud, dyna sylfaen i adeiladu arni. Dwi am i chi a phobl fyw i gyd, deall mor anhythrol fawr ydy cariad y Meseuad. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwn, sy'n llawer chi fawr i'w brofi yn llawn. Er mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer, clod i chi. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y byddai ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed gallu yn eich bygu. Dylai ni sydd yn yr eglwys ac wedi'n llunio gyda'r Meseuad Iesu roi clod iddo ar byth bythoi. Amen. Diolch i Dduw am ei air efo'n gilydd. Amen. Na ni'n idio dros hon, a na ni'n fynd yn syth at y bregeth wrth i ni gymuno. Ac o'n i'n meddwl am be fyswn i'n siarad gorau yma wrth i ni gymuno efo'n gilydd. Oherwydd dwi ddim eisiau ni fita'r barach y fedd y gwir, heb bod ni'n teimlo bod ni wedi paratoi yn calonna. A dyma feddwl bod y cymun yn ymwneud â chariad Dduw tuag ata ni. Ac i'r cyfeiriad yna dwi eisiau arwain y meddyliau ni wrth i ni ddod at bwrdd y cymun. A darn bendigedig yn y fan yma, ysgrifennwyd gan Paul, ar i'r Cristnogion oedd yn cyfarfod yn Ephesus. Sylfaen y cymun am bodolaeth fel eglwysi Cristnogol ac bywyd fel Cristnogion ydy fod Dduw yn caru ni, yn caru dynoliaeth, yn caru y greadigaeth enfawr yma da ni'n rhan ohono fo. A weithiau da ni'n gallu anghofio hynny. Da ni'n gallu cymuno heb gofio, ie, mae Dduw yn ngharu fi yn aruthro. A dwi'n gwybod hynny oherwydd Iesu Grist. Mi oedd Paul yn y carchar wedi gaethiwo yn ystod y cyfnod nath asgwennu hwn. A nath asgwennu fo, medd ar arbenigwyr, tua 62 oed Crist. Llai na 30 mlynedd ar ôl atgyfodiad ac esgyniad yr arglwydd Iesu. A pwysleisiau eto fod rhain wedi sgwennu cyn Matthew, Mark, Luc a Ioan. Felly dystiolaeth gynharas sydd ganddo ni, Cristnogol, ysgrifenedig, ydy llythyra Paul ei hun. A gweddi sydd gan Paul yn y darn yma o Ephesiaid 3. A mae ganddo fo weddïau am hob un o'i lythyra, lle mae'n dweud, dwi'n gweddïo drosta chi. Oedd o'n caru achos a gwaith a phobl Iesu Grist. Ac oedd o am i'r Cristnogion sylweddoli gariad drosty nhw a'i gyfrifoldeb a'r teimlad o gydberthyn. Nid pobl digyswllt ydy ni fel Cristnogion. Pobl sydd yn perthyn i'n gilydd. Pobl sydd â chyfrifoldeb dros yn gilydd. A phobl sydd i garu yn gilydd. A mi dda Paul, dwi'n gweddio drosta chi. A dyma dwi'n ei gyflwyno i'r arglwydd. A mae'n bwysig y bod ni fel eglwys yn fwriadol yn gweddio dros yn gilydd. A gael hanog chi yn ystod yr wythnos i roi amser o'r neilltu i weddio dros Ebenezer,
dros yn cyd aelodau'r amrywiaeth o bethau sydd yn digwydd yn ymplith ni, dros yr henoed, dros y canoloedd, dros y plant bach a'r teuluod. Dros mae'n rhan o'n DNA ni fel eglwysi. Da ni weddio dros yn... Mewn crestr bach. Darn o bapur ar yr ffridj na. Yn deud, wythnos yma, dwi eisiau gweddio dros hyn. A pan da chi'n mynd i wneud panad, a pan da chi'n ôl yr llaeth, neu llefrith, da chi'n gweld y nodyn, a da chi jyst yn dweud brawddeg o weddi dros y tri peth da chi di roi. Ar ddiwedd yr wythnos, tynwch y nodyn i lawr. Rhowch o'n eich pocad, a rhowch tri peth arall. Falla'n ar un tri peth fydd o. Yn syml oedd Paul yn gweddio dros i gyd Gristnogion. Oedd Iesu'n gweddio dros da ni, mi oedd o'n rhan o'i bywyd nhw, a mae o fod yn rhan o'n bywyd ni o ddydd i ddydd, nid yn unig mewn gwasanaeth. Ac yn y weddi yma, ar y dechrau, mae o'n sôn am nerth i'r Cristnogion. Yn y canol, mae o'n gweddio am gariad, ac yna yn rhan olaf y weddi yn y drydedd bennod Effesiaid. Mae'n gweddio am gyflawnder i Cristnogion. Bod Cristnogion yn teimlo bod eu bywyd nhw'n gyflawn. Da chi bod da ni gallu teimlo na rhywbeth ar goll yn y mywyd i. Dwi'n mynd teimlo bod pethau'n gweithio allan. Mae yna bethau i le, mae yna bethau dwi angen yn fy mywyd. A mi oedd Paul yn gweddio bydda'r Cristnogion yn teimlo yn gyflawn yn Iesu Grist. Bod nhw'n gweld ystyr i'w bodolaeth ar y ddeiad, bod nhw'n sylweddoli fod gofal Duw yn fawr drosti nhw. A bod nhw'n cael y teimlad yma o fod yn edwyd, o fod yn fodlon yn yr arglwydd Iesu. Rwan sa, dwi ddim yn sôn am y peth cyntaf bore yma, dwi ddim yn sôn am y peth ola yn y weddi, ond dwi'n mynd reit i'r canol y weddi. A sôn yn unig am adnod 18 ac 19, lle mae Paul yn gweddio am gariad. Ac yn y darn yma, mae o'n sôn am dri pheth, sef, dwi di anghofio beth yn nhw'n barod, mae o'n dalu nesaf, byw y cariad, deall y cariad, profi'r cariad. Right? Byw y cariad, deall y cariad, profi'r cariad. A cariad Duw ydy hwn, yn Iesu Grist, a thu ag ata ni. Fel creiwr, fel cynhaliwr, ac fel achubydd yn yr arglwydd Iesu. Does dim rhaid ni atgoffa chi, mae yna lwyth adnodd yn y Beibl sydd yn sôn am gariad. Nes i sôn wrth y plant am Duw, cariad Duw. Sylfaen personoliaeth Duw ydy cariad. Pan mae'n creu, mae'n creu mewn cariad. Pan mae'n cynnal, mae'n gwneud mewn cariad. Pan mae o'n achub ac yn trefnu ffordd ni'n cadw ni ddwy Iesu, mae o'n gwneud mewn cariad. Allwch chi feddwl am adnod yn y Beibl sydd yn sôn am gariad? Wel, Ioan 3:16, canys felly carodd Duw y byd. Iesu yn Ioan 14 yn dweud, cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef oedd un roddi einioes dros ei gyfeillion, a chwyd i'n gyfeillion. Llythyr cyntaf Ioan, yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ein bod Duw wedi'n caru ni, a rhoi ei fab yn brydwerth dros lawer. Mae cariad yn sylfaenol, mae o'n gweithio trwy bob elfen o'r ffydd Gristnogol. Felly, yn adnod 17, ti wedi mynd i'r sleid nesaf? Wa ni? Adnod 17, dwi am i'w gariad e, fod wrth wraidd popeth da chi'n ei wneud. Dyna'r sylfaen i adeiladu arni. Felly mae'n gweddio y bydd cariad yn wraidd ac yn sylfaen i fywyd y Cristnogion yn Ephesus. A da chi'n sylwi ar ddau gymhariaeth gwahanol i'w gilydd. Gwryddim, mae yna goedan ar y wal yma. Ac yma, mae'r syniad o goedan yn tyfu. Ac er mwyn i'r goedan dyfu'n gryf ac yn iach ac yn ddeiliog ac yn flodeuog a dwy'n ffrwyth, mae rhaid iddo fod gael gwreiddiau. A mae'r gwreiddiau'n mynd yn ddofn. Ac i'r Cristion mae'n gwreiddiau ni yng nghariad Dyw yn Iesu Grist. Mae'r goeden yn cael dŵr, yn cael maeth, yn cael y cemegan yn rheidiol i fywyd, allan o lle mae'r gwreiddiau, a mae'n tynnu allan o'r pryd. Mae'r goeden hefyd yn sefydlog, ddim yn cael ei chwthu gan bob chwawent, oherwydd bod ei gwreiddiau yn mynd yn ddofn. Felly dwi'n gweddio y bydd eich bywyd chi, bobl Iesu Grist, yn gwreiddio yng nghariad Dyw. Fanna da ni'n cael yn maeth, fanna da ni'n gallu blodeuo, fanna da ni'n gallu dwy'n ffrwyth o gariad a llawenydd a charedigrwydd a thangnefedd. A wedyn yr ail ddarlun ydy adeilad ar sylfaen. So mae gennych chi wreiddi a ganddych chi sylfaen ar ddau beth wedi adeiladu ar gariad. Sut dach chi'n adeiladu'ch bywyd? Dach chi'n neud o ar arian, dach chi'n neud o ar lwyddiant, dach chi'n neud o'r yrfa? Na, meddwl Paul, adeiladwch eich bywyd ar gariad Dyw. Adeiladwch eich gyrfa, eich llwyddiant, eich eiddo. Dach chi'n bod ar y cariad yma, fel bod chi'n defnyddio'r hyn sydd ganddo chi. Er gogoniant i Dduw a er gwasanaeth i'ch cydfyn. So byw y cariad. A mae'n rhywbeth mor feiniadol yn hyn yn y cyfnod ni. Ac os da ni'n byw yn cyfnod anelwig, does na'n drwg, does na'n da, does na'n moesoldeb, does na ddim anfoesoldeb, does na ddim sicrwydd. Mae yna lwyth o ansicrwydd. Di pobl ddim yn gwybod pwy ydyn nhw, lle maen nhw'n neu mynd, be maen nhw'n da. Maen nhw wedi cael eu drysu gan y meddwlfryd modern ma. Di-ddiw, secular, anghrediniol. A mae'n deiniadol sylweddoli yn yr arglwydd Iesu fod yna gariad y gallwn ni adeiladu'n bywyd yn sicr ac yn solat ac yn iach arno fo. Byw y cariad. Yr ail beth, da ni eisiau cymuno, deall y cariad. A da ni'n mynd i adnod 18 yn y sleid nesaf. Dwi am i chi a phobl fyw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Mesia. Fel symudiadau ar Arfon Jones mewn cad ydy. Du. Mae o'n lletach yn hirach yn uwch ac yn ddymnach na ddim byd arall. Pidiwch yma yna rhywbeth pitw bach di cariad Dyw. Da ni gallu delio fo mewn awr. Mae cariad Dyw y tu hwnt i unrhyw beth da chi'n gallu ddychmygu heddiw yma. Mae'n enfawr, mae o'n dragwyddol, mae o'n berffaith, mae o'n ddiddarfod a mae o wedi datgyddio'r cariad yma yn Iesu Grist. A pan da ni'n dod at fwrdd y cymun, da ni'n dathlu cariad Dyw tuag ata ni. I fod o yn caru ni gymaint, fel i fod o wedi rhoi yr Iesu'n aberth dros yn pechoda ni. Y Dyw mawr. Dod o ddim am yn dinistrio ni, dod o ddim am yn colli ni. Ond yn Iesu Grist, mae o wedi trefnu ffordd i'r hachub a'n cadw ni. Mae'r cariad yn fawr ac yn arruthrol. A mae hon yn weddi dros da ni a dros yr Eglwys Grisnogol ym mhob cyfnod. Mae'r byd isio bychanu Iesu Grist, ydyn? Di Iesu Grist ddim yn bwysig. Chodd, nath o ddeud rhai bethau yna'n athro, rhai da ynglyn â edrych ar ôl yn gilydd ac yn y blaen. Ond doedd o'n bwysig iawn. Doedd ddim farwolaeth, doedd ddim yn farwolaeth arbennig o gwbl. Mae'n bethau lot fwy difyr yn y byd na Iesu Grist yw ddilyn ac yw gredu ynddo fo. Mae pethau eraill yn llawer pwysicach ac felly mae Cenedl Cymru erbyn hyn ynddo. Dyw, beth sgyn Dyw i wneud efo ni fel Cenedl y Cymru? Beth sgyn Iesu Grist? Oedd o'r poblogaidd yn y dyddiau hen ffasiwn na yn Cenedl y Cymru. Da chi'n gwybod, pan oedden nhw yn deall pethau'n wyddonol fel rydyn ni, pan ni lot fwy deallus a datblygedig erbyn hyn, beth da ni eisiau Iesu Grist? Ond mae bywydau pobl yn mynd yn fler. Mae pobl ifanc ni yn teimlo ddim yn werth fawr. Mae yna deimlad o fod ar goll gan lot o bobl oherwydd bod y sylfaen o gariad Duw yn Iesu wedi cael ei dynnu o dan eu traed nhw. A mae ganddo ni yn yr Iesu gymaint i'w gynnig i bobl. Peidiwch â gadael i agwedd y byd modern yma eich dallu chi rhagweld mawredd cariad Iesu Grist, Duw yn yr arglwydd Iesu. Ei led, ei hyd, ei uchder, na'i ddyfnder. Dim ond rhan bach ohono dan ni'n ei ddeall heddiw. Mi fyddwn ni'n deall llawer mwy yn y gogoniant. Dwi'n cofio darllen stori am berson brodorol o America. Fyddwn ni'n galw nhw rhywbeth bach arach pan o'n ni yn hefo'r Cowboys. Fy mlynt yn dod. Person brodorol o America. Ac oedd o wedi cael ei fagu mewn llwyth, oedd yng nghanol cyfandir America. Ar un dro allan daith i weld y môr. Ac oedd o'r ioed wedi gweld y môr o'r blaen. A dyma fo'n edrych ar y môr enfawr yma, Llynda. Ac yn rhyfeddu gan faint y môr. A dyma fo'n mynd draw i siop wrth ymyl. A dyma fo'n prynu pot jam. Ac oedd rhywun hefo, mae'n dweud, beth i'n ei, dwi'n prynu hwn oherwydd dwi eisiau mynd nôl i lan y môr. I lenwi fo hefo dŵr môr. A dyna naeth o. A dyma y person yn gofyn, pam wyt ti'n gwneud hynny? Oherwydd dwi eisiau mynd nôl adra at yn llwyth. A dwi eisiau dangos y môr iddyn nhw. A dyna naeth o. Mynd â pot jam o ddŵr y môr at i deulu ac at i bobl. Ac felly rwysydd ydy ni hefo'n deall o gariad Duw yn Iesu heddiw. Rhyw bob jam sydd ganddo ni yn y deall. Ond mae yna gymaint mwy o'r cariad hwn i'w brofi a'i ddeall. Yn enfawr ac yn rhyfeddol. Duw y cariad, deall y cariad. Ac yna wrth i ni gloi a throi at fwrdd y cymun. Y peth olaf ydy profi y cariad. Profi y cariad. Adnodd 19. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw, sy'n llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw. Yn Iesu mae Duw wedi datguddio i gariad. Beth ni'n mynd deall o i gyd yn iawn? Mae'r un fawr. Ond allwn ni brofi fo heddiw yma ar y ddaear. Wrth roi yn ffydd yn Iesu. Wrth i ni addoli Duw gyda'n gilydd. Da ni'n gallu profi y cariad. Allwn ni brofi'r cariad yn y fan yma hefo'n gilydd fel Eglwys Ebenezer. A sylweddoli mae Duw yn yn caru ni. Mae Duw yn yn caru fi er yn amgylchiadau ac er beth sy'n digwydd yn y mywyd i. A da ni'n gwybod hynny oherwydd Iesu Grist. Mae gymaint o bobl wedi profi y cariad. Wyt ti wedi profi'r cariad? Wyt ti wedi profi'r cariad fel gwnaeth Paul a Lydia a Peter yn y Testament Newydd gan wir newid i bywyd? Wyt ti wedi profi'r cariad hwn yn toddi dy galon wrth sylweddoli fod Iesu wedi rhoi i fywyd dros da ti ar y groes, fel y gwnaeth John Wesley pan doddodd i galon o yn Llundain wrth sylweddoli cariad Duw? Wyt ti wedi profi y cariad yma yn dy alw di i ddilyn Iesu ac i ildio dy galon i ddyfo, fel y profodd Pantycelyn y mynwent Talgarth? Fe brofodd y cariad ac fe niwidwyd ei fywyd. Wyt ti wedi profi y cariad hwn yn dy gymell i blygu ar dylunia mewn mawl ar hyfeddod, fel y gwnaeth yn hanes Evan Roberts y diwygiwr? Wyt ti'n profi'r cariad y bore yma? Wyt ti am brofi'r cariad wrth gymuno a bwyta'r bara a cyfed y gwin? Y cyfan mae o'n gymryd ydy rhoi yn ffydd yn Iesu Grist a dweud arglwydd ti ydi waredwr a ti ydi arglwydd fy mywyd i. A dyma wedi Paul drosta ni. A profi'r cariad hwnnw.
Er ei fod yn llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn.
A mae'n rion i fyna ni wedi deud hyn dros y canrifoedd. Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod i mas mor felus, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. A pennill Mrs Owen, dyma gariad pwy a'i treitha. Sut fedra ni fynegu fo? Anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad i'w ddyfnderoedd, byth ni thryddia nef y nef. Byw cariad, deall cariad, a profi cariad Duw yn Iesu. Er mwyn i enw, amen. Am iawn ni, yn syth i gymuno hefo'n gilydd, dwi'n credu, gan bod amser wedi mynd. Ac fel o'n i ddeud, mae'n groeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dewch bawb at y bwrdd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dewch nid am bod dim ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am fod arnoch angen ffigaredd a gras. Dewch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dewch am iddo eich caru, a rhoi ei fywyd drosoch. Dewch i gael y bara'r gwyn yn arwyddion o addewid am ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Dwi'n credu bod gennau sleid efo cyffes arno fo. Ond di. Gweddi bach o gyffes ydi hon wrth i ni ddod. Lle da ni'n cynabod yn gwendid ond yn pwyso ar gariad Duw. Os da chi'n teimlo felly, newch chi ddarllen y gyffes bach hefo fi. Cyffeswn o dad i dorri gorchmynion gan gili neu'n ffyrdd yn hunain. Cyffeswn i mi bethu ar feddwl gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei gwneud, pethau y dylem fod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na dylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a fforddi ein trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Bion yn ofer ein meddyliau, yn ein geiriau greulon, yn ein gweithredoedd yn cynnal. Er mwyn dy enw mawr, trigar ha wrth i ni, ac er mwyn Crist a'i aberth drud, madda i ni'n hoff bechodau. Cymer ni yn awr wrth i ni edifar hau am ein drigioni, a nerfa ni gerdded y dylwybrau gan i fynd hau i ddewyllus. Mewn i fyddodd i'r arglwy Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd byr arglwydd Iesu yn nos y bryddychwyd i'r gymryd bara. Ac wedi dod iolch ef ei toro ac ei rhoddodd iddynt gan dweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Daliwch y bara yn y llaw yn ei gydwyta. bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch e'r cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan dweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdana. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Fe ganwn ar yn heiste yr emyn olaf dyma gariad fel y morau. Diolch i chi am eich cwmni a diolch i'r tîm am ei help. Arfon, Rachel, Ryan, Tudur, Gwynfor, gosod y gadeiria a'r rhai sy'n gwneud paned. Gawn ni rannu y gras hefo'n gilydd. Gras sy'n harglwy Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni o'r awr hon i'r byth. Amen.